през по-дебел канал, така да се изразим. Идват много пакети, които не могат да се набутат всичките през един по-тесен канал. Просто се натрупват пакети тук. Не могат всичките да влезнат. И се налага и това устройство, което по средата да прави избора. Кои пакети да минат и кои да не минат. Също така да прави избора кой пакет да мине преди кой друг. Освен това, пак в това понятие се включват едни други възможности, като възможности от типа това устройство да избира някои пакети на някакъв принцип и пакетите от някой конкретен тип, тип А, тип Б, да ги ограничава на някаква конкретна максимална скорост, да прави някакво разпределение между тия класове и така нататък. Всичките тия неща се наричат трафик контрол. Може да се каже, че в трафик контрола са трафик шейпинг, полисинг, кюинг, класификейшн и разни други такива неща. Първото нещо, за което съм обещал тук в огромното ми подзаглавие, да ви говоря за един ден от живота на IP пакета в Linux kernel. Типично много малка част от деня.
Има едно по-добъщите, много
по-добъщите. Ето, тая част под заглавието е директен дума по дума право на него. Едно заглавие на една схема, която гадах. Един ден живота на пакета. Тъп. Това нещо, което ще нарисуваме, е по-скоро свързано с IP Tables, обаче пак има огромно значение на ни. Миналата година говорих една лекция за IP Tables. Там се опитах да нарисувам някаква схема, така да се чиня набързо и май не беше много вярно. Окей. Значи това е входния интерфейс. Опа. Да. Пак може. Точно с рисуването на кутийки, ако ме забравя. Две кутийки, три кутийки, след малко ще ги напиша да не се чува какви са. Окей, това са pre-routing. Защото едното е над другото. Мейнгъл. Може би са в обратен ред просто. Трябва да проверя. Това е така наречения local routing, което е парчето от кърнала, което определя дали пакета е за тази машина или за някоя друга машина. На практика представлява една табличка, списък с адреси, които са на тая машина, с IP адреси, които са на тая машина. Ако destination, IP адреса на IP пакета е в този списък, поемам по единия път, който е local пътя, другия remote пътя. Да, на local пътя имате едно нещо, което се казва input. След това имате локална обработка на пакет, който в общи линии за всички протоколи всъщност включва предаване на пакета на съответния драйвер за съответния тип протокол, примерно за TCP си има TCP машина, нали? Софтуер, който го обработва, за UDP си има един друг софтуер, който го обработва. Това ви е локалната, на практика, локалната обработка. След това иде output и не ми стигна дъската. Ще продължа и тук, и ще си представяте сам. И отново има един рутинг, един друг рутинг. Ремоут нещата. Пост-рутинг. Не, глупости. И продължаваме нататък. Казва към мен в грешка. Окей. Дойдохме от рутинга. Кутията, което беше свързана с така. Аутпута беше и тука. Аутпут. А, форварда забравих. Форварда беше и тук. Да. Пост-роутинг, съответно тук има над мангъл, не знам дали има, май няма. И навън. Да. Та. На различните места може да правите различни неща. Да. Примерно. А, форварда е тук. Просто забравя да го спомена. Нарисува го на другата картинка, не знам дали се прилича. Това е форвард тейбъл. Нещата, примерно, които може да правите в прерутинга, единствено в прерутинга, може да правите destination map. Защо? Само в прерутинга. Защото след като веднъж е ротиран пакета, след като веднъж стигнете и тук до пост-рутинг, ако смените destination адреса, това няма да промени рутинг решението. В прерутинга може да правите destination, а тук да смените destination адреса, да мина по тази схема, да се окаже, че пакета е локално за машината, да смените адреса, нали, да се окаже, че пакета е за някъде друго, да се ротира и така нататък. В пост-рутинга може да правите собственат. В мангъл може да правите с промяна на някакви стойности, да сетвате марки и така нататък. В форвард типично само правите някакво филтриране. Да. Та, деня на един ден от живота на пакета в Linux kernel е, че всеки пакет на практика или поема по ей този път, стига до тук, се обработва локално, или поема по другия път, преминава през машината.
Или започва от блока и минава през
сало. Да, или разбира се, третия вид пакет и правят ей така. Продължават нататък. Какво е общото на това с трафик контрола? Общото на това с трафик контрола е, че иска да ви покажа, че трафик контрола се случва на две места. Едното място е тук. Другото място е и там. Съвсем накрая. Да. Общото на IP table с трафик контрола в Linux kernel е, че може да на това място, може би и на това място, и на това място със сигурност, да слагате, да правите класификация през IP tables, ще обясня се малко. Следващата фраза в подзаглавието или огромното ми подзаглавие е TCP. Що трябва да се приказваме за TCP преди да се приказваме за трафик контрол, защото на практика заради начина по който работи TCP-то, TCP протокола, просто заради начина по който работи, изобщо е възможно да менажирате трафика по някакъв начин. Всичко, което правите с трафик контрол е, че информирате TCP сесиите, които минават през тази машина за това, че мястото е по-тясно. С други думи, ако ползвате някакъв протокол, различен от TCP, някакъв протокол, който няма flow control между двете крайни станции, имате пак този същия случай с дебелата трава, през която върват много пакетчета, нали? И тънката трава. Ако не ползвате, т.е. ако всичките тия пакети не са TCP, Вие може да ги набутвате част от пакетите, явно не всичките, през тънката трава. Обаче дебелата трава ще продължи да се запълне до край. С други думи, ако имате една дебела трава и две тънки тръби, може съвсем спокойно да се случи така, че цялата дебела трава да е запълнена с трафик за едната тънка трава. Което е, така да се каже, неефективно използване на ресурсите. TCP, Transmission Control протокола, на практика, когато правите трафик контрол, освен пренареждането на пакетите, нали, така че да приоритизирате един трафик преди друг, вие информирате TCP стека на пращащата станция, която е някъде и тук, някъде в интернет, някъде в тази мрежа, да предава с скорост, така че да се напасва добре с другите TCP сесии тук по тънката връзка. Как работи това? В TCP има за всяка посока на всяка TCP сесия има три числа, които осъществяват този flow control. Те са sequence, acknowledge и window. Да, това е в правата посока, това е в обратната посока. Прозореца в обратната. Всъщност и двете. Прозореца се негушейтва между двата края. Постоянно. Да. Все по-малки и по-малки взема да стават картинките, които са умшат. Какво означава тия числа? Представете си един поток от данни и съответните битове в него. В TCP-то основната единица е байтова, няма значение. Sequence показва в потока от данни докъде, ако и това е sequence, натам продължават данните, докъде данните са били изпратени. Т.е. представете си, че има както един мой добър приятел обича да... Това е време за закъснение. Тао, демек. Данните тръгват от едната машина, забавят се известно време, стигат до другата машина. Това време се променя постоянно, нали? Просто е различно от всеки. Постоянно се променя. Сикурно се показва до къде в потока от данни данните са били изпратени. Acknowledge показва, Acknowledge винаги е по-назад от Sequence. Освен ако не пращате никакви данни, тогава се падат. Acknowledge показва докъде данните са били получени, а Window показва максималното разстояние между тия двете, т.е. Window е и това. Мисля, че е сравнително просто. Така, максималната скорост, максималният капацитет, който може да тече през една TCP сесия, е... Значи то трябва да е байта в секунда, прозорица е байтове, window върху round trip time, което е времето един пакет да стигне от тук до тук, един друг пакет да стигне от тук до тук. Това е round trip time. Нали, понякога са различни пътища, нали, тъй че не е два пъти еднопосочното закъснение. Какво ще рече това? Ще рече, че ако имате операционна система като Windows 9.8, с дефолтните настройки с 8 килобайтов прозорец. Имате сателитна връзка, която има 500 милисекунди раунд трип тайм. Максималната скорост, която може да постигне с една TCP сесия, е 16 килобайта в секунда. Без да се пренастройвате Windows състава.
Няма ли Windows към
динамично? Не.
Просто казано.
Просто казано не. Не съм сигурен за 2000, 2000 може би има, но и с 2000 с дефолтните настройки съм виждал ефекта, че през сателитни връзки е бавничко. Та, Окей. Прозорецът се променя. Нещо, начинът, по който ти спито се адаптира към скоростта на мрежата и че просто свива прозорец. Да. С други думи, за да работи стабилно ти спито, е необходимо закъсненията да са стабилни. Другото нещо, което може да... Нали, за времената, за които ти спито не успява да реагира, т.е. за малки, малки периоди от време, можете да забавите сесията, като просто за кратък период от време вдигате дилея, т.е. времето. Другият ефект, който може да ползвате, е да ползвате максимума, защото всяка операционна система си има някаква максимална големина на прозореца. И дилея да стане толкова голям, че максимума на прозореца да ограничава скоростта. Това е скоростта. Това ви е бендвид. Да. Окей. Говорихме тук за TCP. Всички ще... Разбира се, някой ще зададе въпроса какво става с другите протоколи. Отговорът е, другите транспорт леер протоколи не се адаптират по никакъв начин към загуба на пакети или по-големи дилеи. Оставено е във всички други, т.е. UDP-то или в PFP-то върху грей, е оставено на протоколите от по-горни слоеве да се справят с тази ситуация. Примерът такъв протокол, DNS, когато работи върху UDP, просто ретрансмитва. Праща един пакет, чака известен фиксиран период от време за отговор, праща втори пакет, чака известен фиксиран период от време за отговор. Какво ще рече това? Че ако търкаляхме, ако света беше перфектен и всички други протоколи работиха върху хубавия протокол, който се адаптира към такива промени в скоростта на връзките TCP, щяхме да можем да правим неща на много... да правим перфектно адаптиране на скоростта, без големи загуби на капацитет тук. Но в света, в реалния свят, през тая връзка тъкат и други неща. И тези други неща може би няма да се адаптират толкова добре към този трафик контрол. Което това означава, че за да адаптирате този голям капацитет към този малък капацитет, ви се налага да използвате, логически казано, малко по-голям капацитет тук, отколкото и тук. Представя си, че просто тук отзади има 5 потребителя, които да лоудват нещо и освен това да тъкат някакви DNS и такива истории. Ако само да лоудваха, всичко ще е хубаво. Обаче през същата връзка тъкат и други неща и затова от интернет, от местата откъде да лоудват, през тази връзка ще ви трябва малко повече капацитет, отколкото и тук. Отколкото и капацитет към клиента. Ако вие сте един интернет доставчик, това ви е връзката с интернет. Ако една единствена, няма значение. Означава, че от вашия upstream ще трябва да си купите малко повече капацитет, отколкото ще продадете на клиента. Да. Това е в света, какъвто го познаваме, за съжаление. Лошото нещо е, че място, където, типично място, където може да режеш и тук. Тоест, това си ти, това си ти интернет доставчика, място, което може да режеш е тук и този капацитет така или иначе стига до тебе. Какво се прави? Другият ефект, който има с подобен, за съжаление, за щастен краен резултат, е разни програми от типа на FlashGet, които ползват много-много TCP сесии. Не се приспособяват толкова лесно към разлики в скоростите, към някакъв queuing тук. И ако имате потребители, които ползват такива програми, ефектът е, че ви трябва повече капацитет просто, за да правите адаптирането на скоростите. Да. За ти спито достатъчно ли си приказахме и да продължим?
Какво става, ако сървър от друга страна, ако не се опитаме да смалим прозорец, обаче той не обръща внимание? Опитваме се да го накараме да изпраща по-малко пакети от нас, обаче той не обръща внимание. В смисъл, като не има факт да речем.
Ага, ами...
Това
е, да, значи това е нарушение на,
нарушение
на протокола. В смисъл, получаващата станция би трябвало да направи нещо с това. В смисъл, този прозорец, освен всичко останало, е свързан и с буфер, който получаващата станция пази, за да може да прави реконструкцията на, потока от данни. С други думи, ако получаващата станция е казала моя максималния прозорец, нали, който искам в обратната посока, защото те нещата върват в обратната посока, е 8 килобайта. И почне да получава данни 16 килобайта напред. Просто ще ги дропне най-вероятно. Значи, виждал съм Линус Кърнъл да се оплаква от от повторения на пакети, които са извън прозореца. Просто ги счита за атака. Тоест, примерно, той е кноличнал нещо и е получил нещо със сиквенс някъде напреде. И в един момент, нали, получава някакъв пакет за неща, които е кноличнал и са по-назад от Windows. Нали. Той е Windows, обикновено малко по-назад от кноличнал. Тоест, дори по-назад от Windows. Линус Кърнъл се оплаква за такива неща. Мисля, че не шътва сесията. Просто се оплаква. Най-вероятно ги дропи, смисъл. Те не му трябва така иначе. Това е по-скоро в сферата на секюритито. Да. Окей. Едно основно понятие в трафик контрол, друго. Е така наречения трафик бъкет. Това е на кофа. Да. Ето кофа, да? Значи това е толкън бъкет. На български е нещо като кофа с жетончета. Как работи токен бъхита? Има жетони, които падат в тая кофа на фиксиран период от време. И кофата са пълни с жетончета. Три жетончета. Три жетончета. Четири. Така на фиксиран период от време влизат още едно жетонче. Още едно и още едно. За всеки трафик, за всеки пакет, който трябва да се машне спрямо този токен бъхит. При преминаването му, т.е. като премина пакета така, той да речем е образно казано 200 байта. 200 байта. Се отнемат съответния брой 200, т.е. жетона от кофата. Ако няма нито един, т.е. ако няма достатъчно жетони в кофата, за да премине пакета, се казва, че той ексидва рейта, с който са пълни. Значи има жетони, които падат така вътре. С някакъв рейт секунда. Се казва, че той ексидва този рейт. Този пакет. Това е големината на бъхите. Просто ще го бъркам, ако ми кажа някакво. Просто кофта си има максимална големина. Та, за какво може да служи това? Ще следваме най-простия тип трафик контрол, който Linux Kernel може да прави, той се нарича Token Bucket Filter. Идеята е следната. Token Bucket Filter се асоциира с някакъв изходящ интерфейс. И има някакви пакети, които пристигат от мрежата и трябва да изведат през този интерфейс. в Token Bucket Filter просто казва за всички пакети, които излизат през този интерфейс, да се прилага един Token Bucket. И тия, които превишават рейта, се запазват на опашка, която опашка си има някаква максимална големина. Т.е. в Token Bucket Filter имате опашка, имате един Token Bucket и изходящ интерфейс. Не знам дали ще успея да го нарисувам. Значи има тук една опашка. И тук отпред на самия изход на интерфейса се прилага един Token Bucket. Тоест, кърнала проверява дали ако предаде този пакет, изходящия рейт на интерфейса ще е под рейт, като проверява на базата на Token Bucket. Тоест, жетони там и кредити и такива истории. Сега малко избързах с Token Bucket. Инструментът, с който се настройват всичките тия неща в Linux kernel, т.е. инструментът, с който се настройват всякакви трафик контрол в Linux kernel, в Linux, нарича TC, като трафик контрол. Логично. Нещата, които може да правите с TC, е да асоциирате queuing дисциплини и класове към някакъв изходящ или входящ интерфейс. На изходящ интерфейс, т.е. нали, в най-голяма схема, в това нещо, което е отдясно, ако имате един... И това не пише. Нали, има някакви пакети, които влизат в кутията, други пакети, които излизат от нея. Преди да излезнат от самата кутия, т.е. преди да се подадат на драйвера за предаване на картата, се намират egress опашките. Тук се намират веднага след като се получат от драйвера, нали, ingress опашките. Тук в egress опашките може да правите и опашки, да пренареждате пакетите. Като на ingress единственото нещо, което може да правите с някакви пакети, е да ги дропите. В Traffic Control има други понятия, нали? Понятието Policing. Дали го цели как се пише? Май, да. И понятието Shaping. Като едното означава ограничаване на скорост, като не се пазят никакви пакети в опашка. Тоест, всеки пакет, погледнете Token Bucket Filter, всеки пакет, за който няма достатъчно жетони в Token Bucket Filter, просто са дропи. Тук при шейпинга, всеки пакет, който превишава Token Bucket Filter, или може да го дропите, или да го запазите в някаква опашка и в тази опашка да правите някакво преподреждане след това. Нали? Окей. На ingress може да правите само policing, т.е. policing само на ingress. Обратното. На ingress само policing. А policing shaping може да правите на ingress и на ingress. Как работи трафик контрол в Linux kernel? Има две различни, три различни компонента в трафик контрол в Linux kernel. Това са queuing дисциплини, QDisk, класове и филтри. За какво са нужните? Окей, queuing дисциплини ще ги рисувам с квадратче, класове с кръгче, филтрите с триъгълниче. На всеки интерфейс, има една главна queuing дисциплина, която държи пакетите, които ще са на път да излезат през този интерфейс, не това примерно е така, но Q-in дисциплината си говори директно с драйвера на съответния интерфейс. Примерно, с PPP интерфейс си говори с PPP протокола, с тази част от имска нова, която поддържа PPP протокола. С Ethernet си говори с Ethernet протокола. Q-in дисциплината никога не може да предаде пакет на девайс, нали, без девайс да си го поиска. Начинът, по който е направено в Linux kernel, е, че има повикването става винаги от девайса към Q-in дисциплината. Т.е. девайса казва на Q-in дисциплината, сега мога да приема пакет и си я поисква от него. Тоест, изваждането на един пакет, който стои тук, в опашката, към девайса, не става насилствено от софтуера, който поддържа опашката към девайса. Обратното, девайса казва, сега мога да взема пакет и си взема един пакет. Нали? Което е важно за малко по-нататък. Окей. В Linux kernel никога схемата е такава. Винаги, ако имате няколко накачени опашечни дисциплини, Q-in дисциплини, никога не може да качите една Q-in дисциплина към друга. Винаги имате Q-in дисциплина, клас Q-in дисциплина. Или Q-in дисциплина, клас, друга Q-in дисциплина. Да, в Linux kernel нещо друго. Тая история да ви разправях тук, че драйвера трябва да си поиска пакета. Когато драйвера си поиска пакет от тази Q-in дисциплина, тя го поиска от този клас, той го поиска от този клас. И така. И така пакет, който стои в опашка някъде по-надолу. Просто в момента, в който девайса го поиска, този пакет стига до... се качва горе. За какво са тия класове? Тия класове съвсем така, както се прилича на името на класовете, се ползват за класификация на трафик. Тоест, ако имате три различни вида трафик, които текат през някакъв интерфейс и искате да правите различни неща с тия трафици, да приоритизирате единия пред другия или да ограничавате всеки от тия типове класове трафик. Нещо, което трябва да направите, е трите типа класове да се класифицират, трите типа трафик да се класифицират, вероятно да попадат в верния вид клас. Начинът, по който става това, е с филтрите. Тоест, това е филтърче. Още един филтър. Още един филтър. Ефекта, на практика филтрите се асоциират, те стоят вътре и тук в тази Q-in дисциплина. В момента, в който пакет трябва да влезне в тази опашка, кърнел преглежда всички филтри, които са асоциирани с тази опашка, и те на практика стоят така вътре. Всички филтри, които са асоциирани с тази опашка, обработва ги. Първият филтър, който мачне, прави съответната класификация на пакета в съответния клас. За номерирането на нещата как изглежда. Така, значи всички, всяка номерата, идентификаторите на Q-in дисциплините и на класовете са общи, т.е. имате, не може да имате Q-in дисциплина с някакъв номер и клас със същия номер. Просто трябва да са уникални идентификаторите за това. Всяка Q-in дисциплина заедно с прикачените и класове, т.е. е това нещо, на всяко такова нещо има един уникален 16-битов идентификатор, който се нарича Major Number. Major Number. Minor Number. Q-in дисциплината винаги има Minor Number 0. Понякога не се пише, просто се пише Major Number 2 точки. 0-та се пропуска. Всички класове, които са закачени към тази Turing дисциплина, долу класовете, включително, имат същия major number, но различни minor number. Тоест, ако имате една Turing дисциплина с много класове тук, просто много класове, това значи просто много различни minor number. Ако имате закачена по една Turing дисциплина отзаде на всеки един от тия много класове, означава различни major номера на всяка една от тия Turing дисциплини. По традиция, root класа, значи това е root, той, който се говори директно с устройството, се номерира с major number 1. Root Q диск. Това е root Q диск. Root Q диск по традиция просто се номерира с 1-2 точки 0. Като 0 обикновено да се пише. Това е само традиция. Може да е 0-2 точки 0. Може да е колкото си искате. В този инструмент, тези числа, 16-битови числа, но това са 16-битови. Това са още 16-битови. Тези 16-битови числа се пишат 16-тично. Тоест може да имате root Turing дисциплина, която да се казва баба. Защото това е валидно 16-тично число. 16-битово 16-тично число. Да. Окей. Какво казвам до тук? Нищо. Не, не постана ли му нещо? Да. Така, очевидните ограничения. Тъй като това са 16 бита, означава, че на всеки девайс може да имате максимум 65536 Turing дисциплини и максимум 65536 класа във всяка Turing дисциплина. Тоест може да имате следната схема. Turing дисциплина класове, тук много класове, Turing дисциплина много класове, но не може да имате повече от 65000 Turing дисциплини тук. Не може да имате още Turing дисциплини надолу. Просто това са ограниченията на ограничението просто в имената на Turing дисциплините и класовете. Да. Какви Turing дисциплини има? Ще има два вида Turing дисциплини. Едни са така наречените клас, лес Turing дисциплини, другите са клас, фул Turing дисциплини. Имената, тези две думички са същите като клас, лес и клас, фул, IP адресиране и цидъра и така нататък. Искам да отбележа, че не става дума за цидъра и не става дума за VLSM и разни други подобни неща. И не става дума за клас фул мрежи, просто това са клас фул Turing дисциплини. Разликата между двете в клас лес Turing дисциплините е това нещо надолу го няма. Тоест към клас лес Turing дисциплина не може да закачите клас. Клас лес Turing дисциплините нямат класове. Клас фул Turing дисциплините имат класове. Тоест клас фул Turing дисциплините, при клас фул Turing дисциплините пакетите, така да се каже, стоят в опашката. Има много пакети тук. Но всеки от тези пакети е класифициран по някакъв начин. Тоест се знае, че този пакет е от този тип клас. И Turing дисциплината се грижи да спазва правилата, които сте оказали за тия класове. Тоест, примерно, всички пакети, които са в този клас, са задължително да преминават преди всички останали. Примерно, ако се зададе такова правило. Какви самите Turing дисциплини, които съществуват? Клас лес Turing дисциплини, това са Token Bucket Filter, PFIFO, SFQ, ESFQ. Тия са класни всичките. Като забравих да спомена преди малко, дисциплината, която е по подразбиране закачена към всеки интерфейс на Linux kernel, ето тази в FIFO. Какво прави тази дисциплина? Тя прави съвсем най-простата възможна и бърза като процесорно време. Приоритетна опашка, при която пакетите, които са с по-висок IP-пресиденс, излизат по-напред. Да, освен това има малко приоритет. Тоест има не една, ами няколко опашки. Като винаги първо се обработва опашката, която е с по-голям приоритет. Асоциирането... Да, да. На практика опашките са 3 или 4 максимум и различните DSCP-та се асоциират с различни опашки. Да. Другите класлес. Значи, какво споменах? Споменах в FIFO-то, че на практика не една опашка, ми са няколко. Примерно са 3 опашки и пакетите, които имат различен differentiated services са... DSCP value се асоциират в различни опашки. Просто по няколко DSCP стоености в различни опашки. Колко различни DSCP стоености има? Има... 6. И да, и не. Не, 32, за съжаление. DSCP-то... Ще обясня. Значи има Type of Service, има и Precedence. Цялото това поле се разглежда като в новата дефиниция на тия битове от Type Header. Цялото поле се разглежда като едно цяло поле и това е Differential DSCP поле. Обаче... не, да, значи в... Това е 6 битово поле, има още 2 бита, които са за... Да. Type of services по исторически причини може да е една от следните стойности или 0 или 001 или 010 или 100. Опа, 100. Тоест никога не може да са настроени повече, никога не може да има повече от един различен бит. Затова на практика са 32 стойности на 64. Представям да се отклонявам в тази насока. Окей. Различните. Пакетите, които имат различен такъв DSCP маркер, попадат в различни опашки. Тия, които са с по-голям приоритет, попадат в по-голямата опашка. Опашката, която винаги се обработва първо. Малко назад, какво се случва? Има един драйвер, който в един момент решава, че вече е способен да предаде пакет. Предишният пакет вече е преминал. Този драйвер се обръща към в опашката и казва дай ми следващия пакет. Тя поглежда в първата опашка, няма пакет, и поглежда в втората опашка, няма пакет, и поглежда в третата опашка, има пакет и го предава. Следващия клас less queuing дисциплина, Token Bucket Filter, с който споменах преди малко. Той нещастния има само една опашка. Отпреда има Token Bucket. Обликам просто. И тук е девайс отбрали. Това е пътя, по който върху пакетите. Тази опашка има лимит. Лимит. В... Може да има два различни вида лимити. В Linux kernel един е лимит на брой пакети. Другия е лимит на байтове. Като този лимит, който е в байтове, се задава като време. Delay, latency беше. Latency. Тоест, вие, когато настроявате през TC инструмента, такъв Token Bucket Filter, вие настроявате рейта, с който се трупат пакетите в токен бъхите, настроявате големината на кофата. Големина на кофата се казва бърст. Да. И настроявате дължината на тази опашка, като може да я настроите като бройка пакети или като максимален брой байтове, като съберете всичките пакети заедно. За какво може да ви служи това? Може да ви служи за просто ограничение на всичкия трафик, който минава през един интерфейс. Това е този, тази queuing дисциплина е на практика еквивалентна с така наречения шейпър, който в Linux kernel имаше много злощастна история. Експерименталният шейпър на Алан Кокс, който в последствие, нали, за щастие си отиде. Така, ако искате да ограничавате всичкия трафик, който минава през един интерфейс и отзад да нямате абсолютно никакъв контрол върху това, от тези пакети, които са натрупани на опашка, кой да минава преди кой, т.е. те винаги минават в реда, в който са дошли, може да ползвате Token Bucket Filter. Да, дропи са, не мога ти кажа, или се дропи и този пакет, или се дропи последния пакет, който е дошъл. Не. Не може. FIFO не мога да ти кажа при препълване, т.е. когато дойде пакет, се опита да се добавя в тази опашка. Дали този пакет ще дойде в началото или т.е. ако припълни на опашка, дали ще дропне най-стария пакет в нея или ще дропне този, който ще е дошъл.
Трябва най-този, който дошъл, че може да вече няма смисъл да дропне. Този, който ще дропне.
Да, би трябва да дропне той, който сега е дошъл. Защото другия си чака на опашката.
Чака на опашката, не върви така да го си
хвърва точно опашката, да влезе точно. Като стане опашката на касата твърда дълга, като се наредат 20 човека, идва 21 и първият просто трябва да се махне. Нали? Да. Просто някак не върви. Май ще ми свърши хартията, обаче. И ще го бърна. Окей. Две интересни дисциплини. SFQ и E-SFQ. Stochastic FRQ и Extended. Да, Stochastic FRQ. Не искам да го пиша, защото му е една особена такава дума. SFQ. SFQ. Значи имате... Source port, source address, destination address. Res. Stochastic FRQ tool. Има някакъв брой опашки. Подразбиране 1024 такива опашки. И има освен това лимит в брой пакети, които могат да са във всичките тия опашки. Тоест максимум пакети във всичките опашки. Има лимити на опашка, обаче в дефолтните настройки той е по-голям от лимита на всичките пакети във всичките опашки едновременно. Ще говорим в момента за SFQ. Та, какво прави SFQ? Взима тия три полета от съответните хедери. Source port, source address, destination address. Ако няма source port, може да ползва, примерно за ICMP ползва тип на ICMP message. Взима тия три стойности, хешира ги, или хеш, и в зависимост от резултата от хеш функцията, този пакет попада в някои от различните тия опашки. Типично, при малък брой сесии, в всеки такъв флоу попада в различна опашка. Защо са избрали точно тия трите неща? За да може тия, които ползват програми като FlashGet, да не получават повече капацитет. Що така? Значи представете си, че човек ползва FlashGadget или от един веб сервер, т.е. или от веб сервер 1.1.1.1 от порт 80 до неговата машина на порт 1050, също така 1051 втората сесия, 1052 третата сесия, 1053 и така нататък. Всичките тези DSP сесии ще попаднат в един клас.
Колкото, говори се, ама има пресрочваш
времето. Аз не мога да
кажа. Окей, тъп. Ако имате случката, имате веб сервер, някаква мрежа, дебела тръба, ваш рутер, тънка тръба, клиент, който си пуснал FlashGet, всичките му и тия сесии от веб сервера ще попаднат в един клас. Т.е. в една опашка, няма да се пръснат по различните опашки. Как се обработват опашките? Когато опашките се обработват подред. Т.е. винаги се обработва едната опашка, втората опашка, третата опашка и така нататък. Като ако няма пакет в съответната опашка, тя се прескача. Т.е. имате различните флоуве, различните флоуи попадат в различни опашки. Добре. Различните флоуи попадат в различни опашки. Тоест, този теглич ще попадне в една опашка. Нещо, което същия потребител бразва му от друг веб сервер, ще попадне в друга опашка и така нататък. Това ви дава това разпределение. Ви дава някаква честност, известна честност на разпределението. Окей, каква е разликата между SFQ и ASFQ? ASFQ, разликата е, че на SFQ-то ето тези две неща не могат да му се настройват и освен това не може да му се настройва начина, по който избира хеша, по който конструира хеша. Тоест, избора за това кой пакет в коя опашка да попадне. На SFQ може да избирате между стандартния начин, който включва Source Address Destination адрес, само Source адрес или само Destination адрес. Какво ще рече това? Ще рече, че ако имате тази тясна линия, може да ползвате хеш на базата само на Destination адрес и тогава трафика до една станция, винаги, всичкият трафик до една станция ще ви попада в една опашка. Независимо. Да, значи това, ако ползвате само destination адрес, това ще ви прави честно разпределение между отделните IP адреси. Destination IP адреси. Същото нещо в обратната посока. На и този долния рутер. Представете си, че имате потребители, които много обичат да аплоудват в интернет. Там може да ползвате хеш на базата на source адреси, да правите честно разпределение на капацитета на плинка си между отделните IP адреси. Да. Този лимит от 128 пакета за връзки по 256 килобита е малко големичък. Да. Съответно с ASFQ може да поменяте тия две стойности, нали, да направите добре. ASFQ-то все още не е част от кърнала. От ванила кърнала и се иска малко патчове за него. Се пач за кърнал е допълнително пач за ТЦ-то. Окей. Ред. За ред няма приказвам много. Random Early Detection. Да. Random Early Detection идеята е следната. TCP протокола може да се адаптира към скорост на базата на дропове или дилей. Тоест, ще се адаптира към някаква скорост на базата на тези два параметра. Идеята на Random Early Detection е да се дропят случайно при това пакети от някои TCP сесии, така че тия TCP сесии да се адаптират като цяло всичките ти списъци, които минават през една тръба, да се адаптират по-добре към нея. Теорията за това, кои пакети трябва да се дропят и кога точно трябва да се дропят пакети и така нататък, е много тежка. Аз не я разбирам, най-малко, защото не съм се направил труда да ги изчита тия дебели документи. Документите са писани от двама велики учени на нетворкинга, Сари Флойд и... Как се казваше другия? Забравих името на другия велик учен. Няма значение. Да, Сари Флойд и още някакво пре нея. Random Early Detection не пази пакети в опашка. Не? Той в ред класлес кюто има само FIFO. Зале. Мога да му се настроят всичките параметри за колко често да дропи пакет, кога да почва да дропи пакети и така нататък. Да. Има още.
Само, че имаме инструмент.
Сега, клас фулкор тюнинг дисциплините. Както казах, има клас лес, има и клас фулкор тюнинг дисциплини. Всички, за които говорим до сега, бяха клас лес тюнинг дисциплини. Има, освен това, още една класификация на тюнинг дисциплините, която е work conserving срещу work non-conceiving. Каква е разликата между двете? Първият тип QN дисциплини винаги ще предадат пакет, ако имат такъв. Тоест, ако имате една опашка с пакети в нея и девайса или пък по-горната QN дисциплина, ви каже, дай ми следващия пакет в опашката си, винаги ще го предадете. Пример за такава е SFQ, пример за друга такава е RED, пример за трета такава е PFIFO. Пример за една такава от другия тип, които няма да предадат пакета, дори да го имат там в опашката, TBF. Token Bucket Filter от тия, които казах до сега, единствената, която може да се случи така, че да има пакет в опашката, но тя да не го дава на девайса, да се го държи при нея. Да се скръмзи. Да твърде алчно. Окей. Няколко думи за CBQ, която е една от двете популярни класфул QM дисциплини в Linux. Не се препоръчва. Как работи CBQ? CBQ работи на базата на, както ви споменах, девайса, когато има възможност да предава, се обажда на QN дисциплината и казва дай ми следващия пакет. Дига телефона и казва дай ми следващия пакет. CBQ-то, начинът по който мери това кога, т.е. колко капацитет има своя и така нататък, като измерва времената между последния пакет, който е дал, и следващия път, когато девайса поиска следващия пакет. Което поради една или друга причина в Linux кърналите кърнала не е точно. Тоест тази мярка, която CBQ мере, не е вярна. Другото нещо. Не може да ползвате CBQ на Вие може да го ползвате, но ще дава тотално грешни резултати. На устройство, което не знае кога може да предава пакети. Примерно, тунелите. тунелите и също така Half Duplex Ethernet. Изобщо Ethernet всъщност. Това са два типа устройства, на които не може да ползвате CBQ и да разчитате, че то ще прави сметките вярно. При тунелите какъв е ефектът? Че нямате никакъв flow control. Тоест тунела винаги си мисли, че може да предава пакет, независимо от това дали има свободен капацитет в мрежата или не. При Ethernet може да имате следната ситуация. Да имате, примерно ако това е Ethernet switch, вие на практика може да предавате със 100 мегабита от вас, нали, към Ethernet switch-а. Също така може някой друг да предава със 100 мегабита към Ethernet switch-а, но този трафик може да се опитва да минава през една друга 100 мегабитова връзка, която да е претоварена. Тоест, CBQ-то да си мисли, че тук има свободен капацитет, то също да няма. Окей. Както споменах, иерархичните трафик контрол queuing дисциплини. Имате queuing дисциплина и класове. Като в различните класове попадат различните типове трафици, нали, от които се интересувате. Иерархичната класова queuing дисциплината се занимава с това пакетите от различните класове да ги подрежда по различен начин и да ограничава някой клас да не предава с някакъв по-висок от някаква скорост. И освен това, към така наречените leaf класове, те, които си нямат други класове под тях, може да закачате друга queuing дисциплина. Това е идеята. Примерно имате 3 клиента. Станаха 4. Окей, имате 4 клиента. И искате на всеки от клиентите да му ограничите скоростта на някаква конкретна скорост. Освен това искате различните станции на клиента да имат честно разпределение. Може да направите така. Да поставите трафиците на различните клиенти в тези различни класове и на клас да закачите към leaf класа на съответния клиент някаква класлес queuing дисциплина, примерно ESFQ. Така, когато клиентът се запълни трафика, не може да му расте трафика повече, ще дават, нали, честно разпределение между станциите при клиента. Т.е. няма да може една негова станция да вземе целия капацитет по такъв начин, че другите да не могат да работят. Което какво ще рече, че клиентът по-рядко ще ви се оплаква, че му е пълен капацитет, че му е бавен. Окей, клас Full Queuing дисциплината, заедно с класовете, е до ето тук. Нали, има опашки, които не може да виждате, които са под разбиране. PFIFO. Навсякъде. Отгоре стои устройството, девайса, който си поисква пакет от queuing дисциплината, тя взема пакет от съответния клас, който пакет може пък да стои отзад в някоя опашка по-отзад. Какво ще рече в някоя опашка по-отзад? Самата queuing дисциплина има някакви ограничения в... може да се настоят ограничения за някой клас, което ще рече, че този клас няма да си поиска следващия пакет преди този следващ пакет да влезе в съответния бендвид. Тоест, ограничението се случва ето тук, между следващата queuing дисциплина и този клас. Да. При CBQ трябва да настроите една камара параметри, за да го накарате да работи, като някои от тях съм имал случки, въпреки мнението ми, че трябва да работи, нали, с някакви конкретни стойности на тия параметри, да се държи твърде странно. От най-важните параметри в CBQ-то е да настроите бендовита на ето този интерфейс. Защото начинът, по който CBQ преценява скоростта, която има тук горе, нали, си настроил всички тия класове, е като ползват това число, което сте му настроили за бендвит на девайса най-отгоре и времената, през които този девайс пита за пакети, за следващия пакет, за следващия пакет. Няма да обяснявам повече за CPQ. Ще спрем един по... мой любим, по-хубав иерархичен, по-хубава иерархична опашка. Класово QN дисциплина. HTTP, който за щастие вече е част от ванила, т.е. от основното дърво на Linux kernel. Не е нужно вече да ползвате пачове, да пачвате кърнел, да пачвате трафик контрол отилката, за да работите с HTTP. Какво иерархичен токен бъкет означава това? Представлява скачен един с друг токен бъкет филтри със съответните класификатори, плюс възможността динамично да се заделя капацитет за един токен бъкет филтър от по тия, които са по-надолу, или за друг. Окей. Примерно, ако го настроиш така. Какво може да се настроява на токен бъкет филтъра? На всеки клас може да се настроява rate, CU rate, тежест. Какво друго? Да, големината на бърста. Quantum. И това е. Да. Това за всеки клас. Какво ще рече Quantum? Значи този параметър Quantum е много съществен и го има и в CBQ-то. Това е единицата, т.е. най... от другата страна. Когато устройството поиска от QM дисциплината да й даде някакви пакети, QM дисциплината винаги дава максимум квантум байта. Да. Тоест, ако квантум е по-малко от темплото на интерфейса, нито един пакет няма да успее да промени, ще се трупа до безкрайност и тук отзаде. Т.е. по-големите пакети няма да например, защото той ще го поиска, QM дисциплина ще се разгледа, ще види, че няма пакет, който да е... никъде в опашките няма нещо, което да е по-малко от Quantum и няма да предаде нещо на интерфейса. Quantum типично се настроява на нещо, което е по-голямо от 1500, но не е твърде голямо. Други ефект с Quantum е, че ако е при по-големи натоварвания, при по-големи трафици тога, се отказва така, че с много нисък квантум от 1600 примерно, софтуера, т.е. кода, който извършва цялата тая дейност, трябва да прави много итерации, за да успее да прекара този трафик. Т.е. при по-голям квантум, при примерно 10 килобайта, на една стъпка, той ще вземе 10 килобайта от един от тия класове и ще ги предаде на веднъж нагоре. Което, от друга страна, не е добре за честното разпределение. Т.е. трябва да правите при много големи натоварвания трябва да правите някакъв да балансирате между натоварването на процесора на машината и честното разпределение между различните опашки. Окей, какво значат тия всички параметри? Rate, CU rate, burst и quantum. Та, пак по тази схема. Тия параметри се настроят на всеки един от тия класове. Тоест на този клас имате rate, CU, rate, weight и burst. Като rate означава скоростта за честно разпределение. CU rate означава максималната скорост, която могат да достигнат. Weight означава в случай, че има свободен капацитет, по какъв начин да ви се разпределят трафиците. Burst е, ако спомняте в Token Bucket Filter, големината на кофата. Какво означава тази големина на кофата? Означава, че аз също има и Сибърт. Да. Означава, че ако известно време потребителя не ползва, той ще може наведнъж да вземе всичките толкани, които са вътре в кофата. Бърст е бройката на тия жетони, които стоят в кофата, измерена в байтове. Та, при токен бъкет филтъра тия жетони, които се вземат от кофата наведнъж, изведнъж, са ограничени от seal rate, т.е. никога не можеш да ги вземаш със скорост по-голямо от seal rate. А за seal rate има един отделен бърст, който вече ви дава с безкрайна скорост да ги изтеглите. Т.е. има на практика два токен бъкета, с които се прави това. Да. Окей. Какво може да правите? Ограничение, рейта, сумата от тия три рейта трябва да е задължително по-малко от рейта на по-горния. Рейта ви е гарантирания капацитет. Ако разбира се, това нагоре е гарантирано. Получават се странни ефекти, между другото, ако сумата на тия рейтове е по-голяма от рейта горе. И освен това, трафик контрол тилката не предупреждава за това. Съжаление. Какво може да правите? Ако имате 2 мегабита тръба, представя 2 мегабита тръба ви текат 3 различни клиента. На единия клиент сте му обещали 1 мегабит и сте му обещали, че в случай, че другите клиенти не ползват, може да скача до 2. На другите клиенти сте му обещали половин мегабит и сте казали, че могат да скачат до 1, ако няма никакъв друг трафик. Да го нарисуваме. Имате 2 мегабита тръба. През нея имате 1 мегабит и още 2 пъти по половин. И сте, на тия клиенти сте им гарантирали 1 мегабит, половин мегабит и половин мегабит. На този дето 1 мегабит сте му казали, че може да ходи до цялата тръба. Тия, които са по половин мегабит, могат да ходи до половината тръба. Как се настроява това? Правите rootcast, на който или славяте, то там няма ограничение. Rootkit диск, root class закачен към него. Тук славяте RAID 512, seal RAID 1 мегабит, RAID 512, seal RAID 1 мегабит, RAID 1 мегабит, seal RAID 2 мегабит. И това, нали, ако настроявате, дори да настроявате само тези параметри, това е напълно достатъчно. Бърст си бърст и клампо се смятате. Окей. Quantum. По принцип оставяйте теца от тилката да го смята сама. Или трябва квантумите на съответните класове да ги правите пропорционално. Тоест квантума на този, който 1 мегабит, трябва да е 2 пъти по-голям от квантума на тия, които са по-голям. Окей. Доста проста конфигурация става на практика. Плюс филтрите, да. Плюс нещата, нали, тези три гълничета, които взимат пакета от тук и го поставят и тук в този клас. И така. За филтрите два гълни. Има няколко начина, по които може да класифицирате пакети. Единият тип филтриране се казва U32. Това може да прави класифициране на трафик на базата на полета на IP хедъра и на TCP UDP хедърите. Май, да. Какво ще рече? Може да в филтъра да настроите така, всички IP пакети, които са destination IP адрес, някакъв да попадат в ритуал клас. Всички IP пакети, които са носят TCP в себе си, имат destination TCP порт 80 да попадат в ритуал. Това класи така нататък. Има друг тип филтри, които са MARP филтрите, при които идеята е малко по-друга. Ако, както много често се случва, знаете как се работи с IP tables и ви е някак по-лесно да описвате тия всички правила с IP tables, нали, отколкото с тотално различния формат на U32 филтрите. Може с IP tables да избирате някакъв трафик, да го маркирате. Това е това поле, Марк полето не стои в IP header, то е Linux kernel пази за всеки пакет, просто една изобитва стойност. И после в Traffic Control да настроите Mark Filter, който взима всички пакети с някакъв Mark, с Mark 1 и ги поставя в съответния клас. Да. Три изобитва число. Да, в ескалото.
Не се прехвърля между машини аз. Доста гладен Питер даде Боян, той тогава ми каза, че това е нещо, което се прави само на околната
машина.
Структурите на кернел, не в пакета.
Не, ме ти заслуша какво пъсна като число.
Три изобитва число. Окей. Само е така, както обичам да правя, една машина, която менеджираме аз и Николе. Слава машинка, Pentium 200. Класика. Pentium 200 с 32 МБ RAM. В момента търкаля следните трафици. Peering интернет. Интернет е малко над 2 МБ, да речем 2 МБ. Пиринга е 10 мегабита. Флирк. Какви структури имаме? Имаме HTTP. Да речем 512 класчета отдолу. 512 на всяко едно от тия места. И не се вкива да. Окей. Какво е това? Това е peering. Това е интернет. Това е peering на единия тип клиенти, които имат едно ограничение за peering. Това е peering на другия тип клиенти. Това са всичките клиенти от единия тип. Като всеки си има отделно класче. И с малко ще нарисуваме филтрите. Всеки IP адрес, всеки отделен IP адрес попада в различен от тия класове. Да, значи другия вариант, който пробвахме е с такава queuing дисциплина и тук просто. Е, с FQ там. Също работи, но... Да.
Не е толкова честно.
Да, стохастики не е баш честно. Значи това е интернет на единия тип клиенти. Интернет... Две. Като ограничения. Всеки от тия клиенти си има ограничение максимум, което може да достигне до пиринг. Тук има едно ограничение допълнително. И се случва така, че сумата от всички тия клиенти да надвишава това ограничение. Когато това се случва, се разпределя честно между тях. Освен това, когато един клиент пусне тиглич от пиринга от някъде и си препълва капацитет, който му е заделен в този момент, може покрай тиглича и да чати. Не заради това е всеки тук. Като филтри. Като филтри нещата изглеждат последния начин.
Какви са клиентите за интернет и за пилинка? За интернет на за пилинка, но предпоклетите са клиенти.
Да, значи тези и тези са еднакви, тези и тези са еднакви. Като филтри как изглежда работата? Това е Mark. Mark филтър, който докарва трафика до тук. Има съответните Mark филтри до тук, до тук и до тук. И имаме U32 филтри, огромно количество U32 филтри тук. Колко стават? 2048 U32 филтър.
Плюс 4 Mark.
А, да, и 4 марк филтри и 2048 бил-32 филтри. Това нещо работи. И работи добре. Окей, въпрос? Да, значи това нещо е... Изхвърлихме HTTP Unit и CBQ Unit, просто не вършиха достатъчно работа. И си го направихме сами. Да, значи за такава схема няма да извършат работа, просто трябва да пишете всеки един от тези работи в отделно файл, че е малко. Ако имате схемата до тук... Ако имате схемата до тук... Окей, ако имате схемата до тук, HTTP Unit и CBQ Unit могат да ви помогнат. Хубавото на HTTP Unit и CBQ Unit, ако може да се каже, че е хубаво, е, че не се налага да разбирате всичко това, което го обяснявам до сега. Може просто да кажете страница на ей, този тип трафик на нещата, които са тия IP адреси, ограничение до тук, сил рейд до и тук. Нещата, които са тия IP адреси, толкова бендвит, толкова рейд, толкова сил рейд. И с това да приключите. Не е нужно да знаете, бе, че квантумите трябва да не знам си какво.
Колко обучение имаш в IP-те?
Окей, значи този марк работи на базата на IP адреси. Да, значи той е чейна, който маркира тия пакети е някъде 50-100 рада. От различните мрежи в България. Всяка
малко мрежи в България.
Да. Агрегирани. Освен това в IP Table има други неща, които ограничават IP адресите, които още не сме раздали от тия, да не могат да теглят интернет, да не се включи някакво случайно там погрешка, да се объркат. И там също ползваме агрегирани филтри, като и вместо да имаш един чейн в IP Table, с който да съдържа и тия 512 адреса, да имаш на практика 5-6 реда в него, които описват адресите до и тук. Нали? Просто казват 64 адреса, още 32, още 16, още 8 и още 1. Колко чейна имам? Окей, значи нещата от тук надолу с U32 филтри, просто за да се спестим нуждата да имаме 2048 различни марка. Освен това, U32 филтрите ползват, могат да ползват, ние да го ползваме, хеширане. И да кажете на практика, по тая част от IP адреса да формира номера на класа отдолу. Тоест да му кажете, тия битове от IP адреса да ползват, за да формира номера на класа отдолу. Автоматично да ходи, без да описвате много филтри. А дори да описвате много филтри, пак има някакви дървета, през които търси. В смисъл не ходи ред по ред във филтрите и да проверява този филтър мачка или да, този филтър мачка или не, този филтър не и така нататък. На практика решава задачата на парче. Тоест, примерно проверява първата част на IP адреса, табличка с всичките филтри и така нататък. Други въпроси? Да, много често срещам въпрос е... Окей, в момента за наша вътрешна потреба ползваме... Не ползваме нещата от IP Unit, защото те се апдейтват малко по-рядко на месец-два някъде. И освен това не са толкова верни, колкото ми се иска. Тоест, те представляват извадка от базата на регионалните интернет мрежи. Тоест, това казва кои IP адреси са били алокирани на фирми или мрежи, които са в България.
Да,
с тия знаеш как.
По принцип, има ли на сайта, като оставя тази функционалност, да дъпнеш PHP, да дъпнеш на нос, имаш
ли? Има, да.
Значи ти трябва да може да си ги изхладиш.
Да, само че, как да кажа, не сме публикували кои, т.е. начина, по който ние разпознаваме кое е българска мрежа и кое не е. и не сме публикували примерно списка с мрежи, които ние анонсваме на нашите клиенти за пиринг.
Как ти канят на тези науки от вас и на избор
да.
На клиенти само да. За BGP или само за интернет? Съответно, ако треснеш Google Spy и от тези интернетските нищо не става, и оттам евентуално мога да дърпнеш BGP база на BGP или оттам си
избор. Да, аз ми трябва да знам къде. Аз ми трябва да знам къде се вземам да. Принципно за клауза.
Окей, нещо, което ползваме за тази схема е дъмп, частичен дъмп на жива BGP таблица, т.е. на речем 6 часа. Има някакво скрипче, което отива до нашия рутер и му казва, дай ми всичките мрежи, които би анонснал на наши клиенти, нали, които са маркирани с някакво BGP community. Взима ги, реагира ги и слага тук. Други въпроси?
За маркетинг, в тейпо сами спазили с това?
Не. Окей.
Още
има, има други филтри, да. Кой? Да. Какво представлява IP header? В IP header има разни поленца. Няма да са... Окей, това е fragmentation тук. Това е version, length. Тук има IP адреси. IP адрес, IP адрес, source, destination и обратното няма значение. Та, от тия полета има 8 бита flux някъде и тук. 8 бита флагове. В тия флагове какво има? ECN, рисува го преди малко, type of service, precedence или обратното, просто без значение. Не го знам как е точно. Това са 3 бита. Това са още 3 бита. Това цялото нещо в момента по съвременната дефиниция на IP протокола се нарича DSCP. Тоест този преседънс на практика в момента не би трябвало да ги ползваме като дални понятия, обаче все още го правим. Някои доставчици, примерно ние, всичкият трафик, който идва от интернет, го маркираме с някакъв ТОС. Тоест, дигаме един бит тук. Казваме единица. Или пък го маркираме с някакъв пресенс. Конкретно ние го маркираме с някакъв пресенс. Тоест, слагаме във всеки IP пакет, който е дошъл от интернет, някаква стойност тук. Не всички доставчици го правят и не е винаги удобно да използваш това. Тоест, този маркер, който е вътре в IP пакета. Примерно, за трафик, който е в обратната посока, който също трябва да ограничаваш, за да не се намери един потребител, нали, който да плова с много голяма скорост да се връсти капацитет към интернет, не може да го ползваш, защото това не е пакет, който е дошъл от интернет. Марк стоеностите нямат общо с IP header. Те са вътрешни за машината, просто Linux kernel ги пази за всеки пакет, пази марк стоеност, но тя не стои тук в IP header. Тя отстрани. Ако този пакет стигне до друга машина, там няма да имаш марк стоеността, която си маркирал на първата машина. Тоест, какво правим? Идва пакет от някъде, в тая машина, която прави този трафик контрол. Влиза един пакет, тя преглежда един чейн, който казва нещата, които този source адрес, този source адрес, тия мрежи, да се маркират с еди класа стоеност, ротира се пакета, стига до изходящия интерфейс. Влиза тук, дисциплината го разпознава и го закарва там. По-марк стоеността. Окей. Проси.
Това е живота на
пътя. Това е живота на пътя.